ja iltapäivää teille. Tällä kertaa hyvin jännittävää. Saamme nimittäin juuri tässä tekstiviestin, että Jukka Relander, tukevasti ilmassa ohjelman toinen pääkeskustelija, lukuisten sivukeskustelijoiden ohella, on hississä. Ja hän on siis tulossa sieltä minä hetkenä hyvänsä. Me jännityselokuvien ystävät tiedämme, että on aina pienoinen riski mennä hissiin, mutta kuitenkin vähäisempi kuin se, että menisi parkkihalliin, koska parkkihalliin menevät murhataan poikkeuksetta. Siksi en ole koskaan hankkinut ajokorttia enkä autoa. Edelleenkään salaperäistä etsimäämme henkilöä ei näy. Lieneekö hissimatkaan tullut jokin yllättävä katkos? Tiedämme kuitenkin, että näistä viesteistä voimme päätellä, että Jukka Relander ei kuitenkaan ole sairas lomalla tänään. Tämäkään ei ole mikään itsestäänselvä asia, nimittäin niin sanottu allekirjoittanut on ollut tässä sairaslomalla, vaikka siltä ei kuulostakaan, kun olen nyt suorassa lähetyksessä radiossa, mutta olen ollut tässä pari kertaa poissa pienen jalkaoperaation vuoksi, mutta siihen varmasti palaamme sitten, kun Jukka Relander on saanut painiskeltua gangsterin kanssa välinsä selviksi hississä. Onhan selvää, että ilman minkäänlaisia ongelmia hän tuskin tästä matkasta on selvinnyt. Nyt alamme kolkutella uutta tukevasti ilmassa ohjelman ennätystä siitä, että kuinka pitkään yhden ihmisen puheenvuoro kestää. Ja tämä ennätys on nyt, en sitä mitannut, mutta se voidaan jälkikäteen nauhoituksesta tarkistaa. Sanoin juuri tuossa, että tein ennätyksen tukevasti ilmassa ohjelmassa siitä, että kuinka kauan yksi henkilö on puhunut tässä ohjelmassa kerrallaan.
Ei muuten pidä paikkaansa.
Ajattelet polttarilähetystäni. Kenties.
Kyllä. Silloin yksi henkilö puhui aika pitkään, muistaakseni noin 15 minuuttia. Ja syystä tai toisesta näin myös hiljattain unta siitä, että jouduinkin yksin juontamaan tukevasti ilmassa lähetyksen.
Juu, älä unta näe. Se mikä on sinulle unta on minulle todellisuutta.
Kas tämä varmaankin vain sen trauman toistoa, että jouduin viime viikolla olemaan täällä ilman sinua.
Niin, sinulla oli kuitenkin täällä seuraa. Ymmärsin.
Niin, mutta tunsin oloni silti yksinäiseksi.
Niin, se on osaat vetää oikeista naruista. Olen nyt tietysti täysin heltynyt ja unohtanut tämän äskeisen urakkani, joka oli melkomoinen. Ehdin niin tässä maalailla kuulijoille, että sinulla olet joutunut kohtaamaan jonkinlaisen gangsterin, joko hississä tai parkkihallissa. Ja näin ei siis ollut.
Ei siis, kun mä en hissiin astuessani tajunnut, että astuin hissiin, joka pysähtyy kaikilla liikenneasemilla. Mm-hmm.
Kas niin. Joudut niin sanottuun paikalliseisake helvettiin.
Kyllä, nimenomaan. Siis tämmöiset paikalliseisake helvetit vieläkin pystysuorassa suunnassa matkustettaessa ovat joskus erityisen piinallisia. Oletko muuten tuonut oman posliinikupin tänne?
En.
Ajattelin, että olisit vartavasten hankkinut tämän Ruotsin kruunuprinsessan.
Onko siinä todellakin?
Avioitumisen kunniaksi teidän
niin,
mukin.
Koska tiesit minut heidän faneikseen, niin tietysti otaksuit, että tämä on minun oma kuppini. Näin ei nyt kuitenkaan ole, vaan radiossa on joku toinen fani, joka on hankkinut tällaisen kupin.
Niin, se on totta. Mutta hyvin tuo käteesi sopii silti.
Ja sopii. Yhdennäköisyyteni Danielinkin kanssa on niin hämäävä, että sikälikin sopii nimikkokupikseni.
Onneksi asutte eri maissa, niin saattaisi tulla piinallisia selkkauksia.
Niin, muuten voisin tietysti parantaa toimeentuloa ja osallistumalla erilaisiin imitaatio- ja kaksoisolentokilpailuihin, mutta
voisit yrittää pistää Mark Twainia paremmaksi. Mm.
Niin, hänhän tuli tunnetusti kuudenneksi Mark Twainin matkimiskilpailussa. Mm. Joo, ehdin tuossa, minulla kun oli aikaa tuossa alussa hieman turista, niin ehdin jo kavaltaa kuulijoille, että olen ollut sairaslomalla tässä. Ja en vielä varsinaisesti paljastanut, onko se meidän teemamme vai, vaiko ei, mutta paljastettakoon se viimeistään nyt.
Niin, siis Tuomaksen sairausloma ei ole teemamme.
Niin, mutta siitä kumpuaa päin.
Siitä kumpuaa kyllä, puhumme sairauksista ja terveydestä. Tai itse asiassa emme sairauksista, vaan sairaudesta.
Niin.
Tai siis teemamme on sairaus ja terveys. Se ollaan ihan täsmällisiä.
Niin, koska sairaus on käsite, mutta sairaudet ovat sellaisia yksittäisiä.
Niin, puhumme siitä yhteisestä, toki näkymättömästä ja aineettomasta substanssista, joka yhdistää näitä sairauksia.
Niin, se on se kuuluisa aineeton substanssi. Siitä me aina puhumme. Ja sehän on totta, sehän asioita yhdistää kädessä.
Ja juuri se, kun puhumisemme esine on ikään kuin mahdoton. Mm. Se on pitänyt tätä puhetta ilmassa jo 13 vuotta, koska aina tavoittelemme sitä, mikä on tavoittamatonta.
Ympäröimme sitä. Aivan kuin diskurssi kuumaa puuroa. joo.
Tai kuin kieli kuumaa puuroa.
Niin.
Itse en ole tästä diskurssisanasta niin kovin riemastunut.
Joo, kukapa olisi. Sehän plärähti yhtäkkiä muotiin 80-luvun puolivälissä. Se on sinnitellyt aika hyvin listojen kärjessä sen jälkeen, akateemiseen se on, puhemaailmaan tulee.
Niin kun on tiettyjä, tiettyjä puheyhteyksiä, missä sitä on vaikea korvata millään. Mm. Mutta sitten tavallaan niin se, mitä se alun perin, niin mistä se alun perin pälähti niin akateemiseen puhemaailmaan, niin se on jotenkin hirveän paljon hevimpi kuin sit nämä niin kevyt käyttöyhteydet, missä se ei niin ole jäänyt jatkamaan elämäänsä.
Yksi hämäävä piirre, mikä siihen liittyy, on se, että se on vähän niin kuin sellaisen rock-kappaleen tapaan, jota usein soitetaan vähän väärillä soinnuilla, mutta sinne päin. Niin, tämä sana diskurssi usein tuo mieleen sanan diskussio, eli keskustelu, mitä se ei oikeastaan tarkoita. Se tarkoittaa nimenomaan siis jonkinlaista teoriaa tai puheenvaruutta, joka on käsitteellisesti jäsentynyt. Toinen tällainen vähän samanlainen on dialogi, joka kyllä voi tarkoittaa vuoropuhelua tai kaksinpuhelua, ei siinä mitään, mutta tämä sana dia ei tässä viittaa mitenkään kahteen.
Eikä logiikkaan.
Kyllä logi viittaa logiikkaan oikeastaan, mutta puheeseen se viittaa tässä yhteydessä. Dialogi on pikemminkin asioiden halkipuhumista kuin niiden puhumista empaattisesti toista silmien katsoen.
Tarkoitatko, että anglosaksinen verbaali pallottelu ei nyt oikein täytä dialogin?
Niin. Ehkä tarkoitin sitäkin, en vielä ehtinyt näin pitkälle. Sen sijaan suomalainen kepeä verbaali pallottelu on aivan toinen lukunsa. Sitä me emme tiedä mitään. Joten
kukaan ei ole koskaan kuullut siitä.
Voimme jatkaa niin. Päivän teemasta.
No siis meillähän nyt on tässä lähtökohtana kyllä siis toki, koska puhumme aina ajankohtaisista aiheista ja nyt sinä olet ollut sairas.
Kyllä.
Miltä tämä sairastaminen on tuntunut?
No, siihen on mahtunut erilaisia vaiheita. Kun olin tässä pienessä jalkaoperaatiossa ja siis vaikuttaa kaikille sukulaisille ja ystäville, että kaikki on ihan hyvin.
Ainakin siinä päässä.
Niin, kyllä. Ja sitten minut kärrättiin leikkaussaliin ja sitten annettiin muutama piikki. Ja sitten vähän ajan päästä hoitsu kysyi, että no, miten voit, mikä on olo? Sanoin hänelle, en ole koskaan voinut paremmin.
Okei.
Tämä johtuu siitä, että kun saa suoraan suoneen jotakin, niin se imeytyy verrattain nopeasti tai kihahtaa päähän, käyttääkseni viinametaforaa. Kun täällä oli sitten kaiken maailman puudutetta ja rauhoitetta sitten sairaalolle ominaiseen tapaan, ilman että tarvitsee käydä lääkärin kautta hakemassa. siellä näitä suoraan ruiskutettiin näitä ihmeaineita sitten elimistöön. Ja voi pojat, kyllä oli hyvät tunnelmat. Sitten leikkaus kesti vain reilu puoli tuntia ja sitten meni muutamaksi tunneksi heräämöön, vaikka minua ei siis nukutettu, mutta siis tänne jälkiosastolle sitten vähän makoilemaan. Ja sitten ei kulunut kuin 4-5 tuntia, niin sitten jo minut tultiin sieltä autolla hakemaan. Yritin kovasti vastustella ja rimpuilla. Mielelläni jäänyt sinne vielä.
Et sitten kahlehtanut itseäsi sairaalan sänkyyn.
En ryhtynyt näin dramaattisiin toimenpiteisiin.
Mutta olen odottanut, että vihainen hoitsu tulee luoksesi.
Sain sitten seuraavan ilon aiheen muutaman viikon päästä, kun jalka sitten vähän tulehtui. Sinne oli livahtanut tykin bakteeri sinne leikkaushaavaan. Se ei mennyt luuhun asti, jota lääkärit yleensä pitävät ikävänä mahdollisuutena, vaan siihen pintaan. No, sitten tietysti aloin sisälläni jo pienet Suomen liput alkoivat heilua, että nyt pääsen taas uudestaan sairaalaan.
Toivoitko, että antaisivat uudestaan vielä puurtettakin?
Kyllä, kyllä. Ja ties mitä vielä kevyt opiaattia siihen päälle. Ja olikin sitten tilaisuus olla yksi vuorokausi niin sanotusti osastolla. Jaha, sinunko kainalokeppisi siellä kaatui? Ei.
Ei vaan minun lantiomikrofonini.
Niin.
Tehtävänä on varmaankin nauhoittaa lantioni liikkeitä ja sen niin. Takia pöydän alatasolla.
Tai kenties ne lantioaivoissa tapahtuvat ajatusliikehdinnät, jotka tunnetusti ovat tärkein mikrotaso tässä ohjelmassa.
Tosin täytyy sanoa, että ihan muutaman minuutin toimessaan olon jälkeen tuo mikrofoni näyttää perin uuvahtaneelta. Sen pää ruikkuu velttona alaspäin esimerkiksi.
Sellaisia ovat masentuneet mikrofonit.
Kyllä.
Niin, pääsin sitten taas vuorokaudeksi osastolle ja oli myöskin mahtavaa. Siellä oli sain tämän tulehduksen vuoksi yksityishuoneen, että se ei leviäisi muihin potilaisiin. Siellä sitten varustin itseni kaiken maailman killuttimilla ja kalluttimilla ja pädeillä ja podeilla ja pideillä ja kuulokkeilla ja televisiolla ja sähkökirjoilla ja kaikilla muilla. Ja siellä sitten kauniit ja ystävälliset hoitajattorit toivat minulle säännöllisin väliajoin ruokaa ja pillereitä. Voiko enempää elämältä toivoa?
Niin, no. Siis kyllä tuo kuulostaa aika hyvältä. Siis itse asiassa monet taivaskuvaukset ovat juuri tällaisia.
Siellä kyllä.
Ehkä lisäksi kulataan lyyraa, mutta
tokihan taivasta joudutaan aina kuvaamaan maallisin metafori, mutta hyvin usein ne kyllä otetaan nämä, ammennetaan nämä maalliset metaforat juuri sairaala-olosuhteista.
Nimenomaan siis
valkoiset puvut.
Valkotakkiset viehättävät nuoret naiset siellä pitävät huolta sinusta ja maallisista tarpeista.
Niin, aivan. Kyllä.
Ja sun ei tarvitse tehdä mitään.
Ei mitään.
Niin.
Kyllä se on meille stressin lamaannuttamille freelancereille. Se oli kyllä todellista hermolepoa. Vihdoinkin saa legitiimisti olla tekemättä mitään. No, olen aika usein tekemättä mitään, mutta silloin koe oloni legitiimiksi.
Nimenomaan parasta on se, että joku kieltää tekemistä. Kyllä. Tietysti ankaran krapulan hyvä puoli on se, että se toimii ikään kuin ulkosana kieltona.
Aivan, mutta krapulaa saattaa säästää morkkis juuri siitä, että kyllä. Näin on tapahtunut.
Kyllä, ja se ei ole mukava olotila. Toisin kuin
se, mihin Bu Carpelaan viittaa klassisessa runossaan, kumpa voisi olla aina vähän kipeä.
Niin.
Mielestäni, että se on juuri tämä olotila, jota me tässä
sitähän kutsutaan tästä tällaisesta pienestä, kevyestä ja harmittomasta sairaudesta saatavaa hyötyä kutsutaan alan käsitteistössä sairauseduksi.
Niin, tämä on Freudin käsite. Se on nimenomaan juuri näin. Tämähän on kyseessä, siis se mistä me äsken puhuttiin, oli sairausetu 2. Sairausetu 2 on juuri se, että saa kaikenlaisia käytännön etuisuuksia ja hoivaa ja sääliä ja päänpajauksia ja verukkeita olla tekemättä töitä ja kaikkea muuta tällaista. Ja ne toteutuvat juuri tässä lomallani monissa suhteissa. Sairasatu yksi on oire itse.
Mm-hmm.
Eli nimenomaan, jos ajatellaan...
Tässä tapauksessa niin, on semmoista tulehtunut varvas.
Niin, no ehkä tämä Freudin erottelu paremmin sopii psyykkisiin häiriöihin.
Niin mä mietin,
miksi se voisi sopia nyt juuri ja juuri fyysisiinkin. Idea on siis se, että se oire itse on jo ilmaisu siitä ikään kuin tukahdotetusta asiasta. Ja sikäli se niin kuin päästää jo ilmaa tästä, niin kuin, sikäli helpottaa. Eli oireen syntyminen jo on itsessään sairausetu. Siis toisin sanoen ikään kuin niin, sellainen niin kuin oire, jos ajatellaan jotain pakkomielle rituaalia vaikkapa, niin sehän on sellainen kompromissimuodostuma, jossa se kielletty tai tukahdutettu asia ikään kuin sekä kielletään että tehdään. Ja sikäli se saa niin kuin osittain sen ilmauksensa ja se jo ikään kuin helpottaa. Niin, en tiedä voiko tulehtunutta varmasta laskea tähän. Mutta siitä puhutaan aika vähän tästä sairausedusta, varsinkin paikallisarjossa.
Kyllä. Mä muistan, että joskus ehkä on teema sivuttu myöskin tukevasti ilmassa lähetyksessä, joka ylipäätään on vuosien saatossa pyrkinyt kiinnittämään tasapuolisesti huomiota kaikkiin maailman asioihin. Mm. Olennaiset esiin poimien. Harri Saukkoma, joka täällä sinua lomitti viime viikolla, totesi, että formaattimme on erityisesti kosmisen järjestyksen ylläpito tehtävät. Mm-hmm. Niistä huolehtiminen.
Vai niin? Toi on, kuulostaa Freudin potilaan analyysiltä siitä, että tässä ohjelmassa on kyse, ellei tämä pajatus lopu, niin maailma hajoaa.
Mm, kyllä.
Tyyppinen ajatus. No niin, ehkä tulla harvinaisen tunkeilevia käsimerkkejä. Äänitarkkailemme on huomannut, että meidän syrjäkareemme eivät riitä hienovaraisempien merkkien tulkitsemiseen, joten on työnnettävä siis suorastaan käsin enän eteen. Ja auttoihan se, sillä me soitetamme nyt kappaleen, joka on Cardigans-yhtyeen teemaamme kuin nappihansikkaaseen sopiva Sick and Tired. Iltapäivä jatkuu täällä. Hengityksemme on jo hieman tasaantunut, koska Jukka Relander on selvinnyt gangsteripainistaan sekä parkkihallissa että hississä ja on nyt täällä liki vahingoittumattomana. Toki sarjahuvatyyliin hänellä on muutama laastari kasvoissaan, jotka ilmestyivät välittömästi hänen naamaansa tappelun jälkeen. Niin, olemme siis tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Puhumme aiheesta sairaus ja terveys ja tuossa ehdin kertoa hieman viimeaikaisista kokemuksistani tällä saralla.
Siis mulla ei ole elämässäni yhtään niin kuin itseaiheutettua sairaalakäymistä taustalla.
Itseaiheutettua. Jaha.
No sen takia, että mulla on noin epäsuorasti, olen. No siis sen takia, että olisin itse jotenkin ollut erilaisten toimenpiteiden kohteena.
Niin, niin.
No, siinä olen kyllä yöpynyt synnytyssalissa. Mm-hmm. Muistaakseni olen viettänyt 3 yötä synnytyssalissa. Lisäksi olen ollut 9 yötä putkeen. Sitten vielä perheosastolla. Meillä vähän venähti ton ensimmäisen kanssa.
Mutta sä et ole koskaan ollut hoidettavana sairaalassa.
Mulla ei ole koskaan ollut luita poikki. Ei mitään. Mä oon jotenkin selvinnyt vähällä, että ennustankin itselleni 50 ikävuoden koitettua äkkikuolemaa. Mitä moninaisimmista syistä, koska tullutavasti korttitalo romahtaa sitten kerralla. Oltua näennäisen pitävä siihen saakka.
Joo. Pelattiin kesällä kavereiden kanssa sellaista seuraleikkiä, että yritetään keksiä sellainen asia, jonka vain yksi olisi tehnyt. Siis ikään kuin tämän sanojan lisäksi yksi muu henkilö. Se ei voinut olla liian idiosynkraattinen. siis. Mutta sitten kuitenkin sellainen, että se olisi todella harvinainen tässä on ikään kuin 10 000 säännöt, jos olet koskaan seurannut Riitta Väisäsen juontamaa showta.
Vielä se muuten pyörii.
En mä usko.
Musta jotenkin tuntuu, että se oli ehkä 90-luvulla, kun mä olen viimeksi nähnyt yhden jakson katkelman.
Ehkä se menikin viimeksi 90-luvulla.
Showsta.
Joka tapauksessa kävi ilmi, että oli 50-vuotias henkilö, joka ei ollut koskaan hampaassa ollut yhtään reikää.
Mm-hmm. Siis Riitta Väisänen. Vai joku vieraista?
Ei, joku vieraista.
Okay.
Silloin menimme nyt hieman puurot ja vellit sekaisin. Me emme pelanneet tätä Riitta Väisäsen kanssa, vaan ikään kuin hänen säännöillään, joskaan hän ei varmaankaan ollut keksinyt näitä sääntöjä.
Säännöksinen joku spede tai joku.
Niin. Spedepä. Hän oli keksijä. Vaan yhdet tuollaiset säännötkin keksii. Niin, mähän olen taas sairaalaveteraani, koska 9-vuotiaana leikattiin korva, ei Van Gogh-tyyliin.
Montako sinulla alun perin oli?
Niin, oli niitä liikaa.
Pari kappaletta vieläkin tuntuu jokattavan tuolla.
3 poiston jälkeen minulla oli oikein määrä korvia. Ei, sisäkorvassa oli pientä tasaamista. Ja
kylläpä ei olisi.
Niin, ja tämän yhteydessä oli 2-3 upeamaa.
Okei. Okay.
Sellaista. Se, mikä nyt näissä viimeaikaisissa kohtaamisissa terveydenhoitojärjestelmä ja julkisen palvelun kanssa, niin kun kiinnitti mieltä, oli ensinnäkin se, että varmasti aina palveluja ja ihmiset vaihtelevat eri paikoissa, mutta hyvin myönteistä sanottavaa mulla on kaikista hoitajista ja lääkäreistä, mutta minkä siellä osastolla panee merkille on se, että siellä tuli etsimättä mieleen tristinktio, eli siis 3-jako.
Siis mulla ei koskaan tullut tristinktio mieleen, mutta se johtuu varmaankin siitä, tai ainakin tristinktion käsite ei ole tullut tuollaisenaan mieleen, mutta se johtuu varmaankin juuri siitä, että en ole yöpynyt osastolla.
Meneppäs. Niin kyllä se heti juontuu mieleen.
Mutta okei, tässä tapauksessa siis.
Niin, kyseessä oli siis 3-jako, eli instituutio, hoito ja tiede. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että instituutio on siis se sairaalan päivittäinen rutiini. Siellä on ihmiset töissä ja niillä on tietty päiväohjelma ja lääkärit kiertää ja sitten mennään taukotupaan ja sitten välillä potilaat soittaa summeria ja sitten pitää mennä huoneeseen ja niin edelleen. Ja instituutiolla on niin kuin tietty oma kiertonsa, joka vaan liittyy sen instituution ja siellä työskentelevien ihmisten niin kuin ylläpito tarpeisiin, tai siis siihen ne ylläpitää omaa itseään. Sitten on hoito, joka on siis sitä, että Englannissa on muuten tämmöinen hauska ilmaus kuin bedside manners, jota,
okay,
jolle ei löydy nasevaa suomennosta.
Bedside manners, okei. Okay. Niin, ja siellä on kysymys sänkytavoista, vaan sängyn vierustavoista.
Juuri näin.
Okei. Okay. Niin sänkytavathan on se, että lay down, close your eyes and think of England.
Kyllä se on vanha viktoriaaninen klassikko.
Kyllä, mutta sängyn vierustavat on sitten jotain muuta.
Ne viittaa just tähän, että millä tavalla osaa suhtautua sairaaseen ihmiseen. Ja hoitamisessa on tietysti monia eri ulottuvuuksia, siis aina lääkitsemisestä kaikenmoiseen niin kuin tukeen ja turvaan asti. Sitten on tiede, joka on tavallaan tämä, minkä varassa tämä nojaavina on tämä systeemi. Ja siihen tietysti aina helposti vedotaan tähän tieteeseen, että koska tiede sanoo niin ja niin, niin täytyy tehdä näin ja näin, vaikka aika usein nämä tarpeet tulevat itse asiassa sieltä instituution pyörittämisen puolelta.
Tiedemiesten repiensä toisiaan hiuksista verbaalisesti jonkun alan aikakauslehden palstoilla.
Niin ja
siis jos nimittäin, jos kaikki niin kuin syövän esimerkiksi syövän parantamisen läpimurrot olisivat tapahtuneet muuallakin kuin lehdistössä, niin maailman väkiluku luultavasti olisi 500 miljardia isompi.
Se on totta. Merkittäviä läpimurtoja. Näkee sen verran usein, että ihmettelee, että miksei se ole voitettu kanta jo koko tauti.
Ja toinen seikka, mikä on kyllä kiinnittänyt huomiota, on se, että jos tiede antaa jonkun suosituksen lehdistön välityksellä, niin voi olla aika vakuuttunut siitä, että tiede antaa vastakkaisen suosituksen hyvin lyhyen ajan kuluessa.
Muistan kouluvuosilta väittelyn margariinin ja kananmunien terveellisyydestä. Silloin myöskin lääketieteen käsitys säilyi samana parhaimmillaan useita tunteja.
Joo. Niin, emme ole ehkä tavanneet koskaan varsinaista lääketieteilijää, joka ehkä osaisi näiden kysymysten äärellä jupista on rakkelimaisesti. Muutama sana latinaa ja sen jälkeen todetaan, että ei tästä kyllä oikein osata vielä sanoa mitään. Mutta joka tapauksessa, jos ajatellaan sinua sairaalassa voipuneena, hoivattavana, paratiilisillisessä olosuhteessa, nauttimassa sairausedustasi. Tavallaan niin kuin, sä nyt tavallaan olitkin siellä niin kuin modernin kirkon helmoissa jollakin lailla. Jos mä ajatellaan tätä koko terveyskoneistoa, niin sehän on ottanut tavallaan niin kuin sen kirkon roolin elämän ja kuoleman rajapinnan vartijana.
Niin.
Okei, kuoleman jälkeisestä ajasta niin kuin lääketieto on aika vähän sanottavaa, mutta tavallaan se kuoleman kohtaaminen tapahtuukin tämän sairaalajärjestelmän puitteissa. Se ei ole enää ensisijaisesti teologinen tapahtuma. Ja sitten kun kuolema on jo käynyt, niin sitten tulee pappi paikalle.
Se on se biopolitiikan kaatoluokka, niin, jota pappi saa yhä edustaa.
Niin, tavallaan tulee niin kuin lakasemaan jätteet. Toivottaa niille hyvää matkaa.
Niin, tai sitten kun kyllä siinä voi joku psykologi käydä välissä. Sitten niin kuin tavallaan pappi on viimeinen kuitenkin. Se on siinä mielessä se biopolitiikan niin kuin ylijäämä henkilö.
Se on se, joka louduttaa psykologia.
Kyllä.
Niin tämä ylijäämä on ehkä hyvä tämmöinen. Olisiko se nyt metafora? Tai määritelmä ehkä tässä tapauksessa enemmänkin. Että se on tavallaan niin kuin, niin. Ja kuitenkin se kokonaisuus vaatii sen. Että on joku nurkka, joka vuotaa.
Niin, se on tämä kuuluisa aukko. Aukko Jumalan vastine. Aukko, biopolitiikan aukkopappi.
Niin. Joku rooli, että kutistuu aika pieneksi. Mutta.
Kyllä.
Mutta siellä se on, elellään.
Niin, no kun usein puhutaan medikalisaatiosta. Niin yksi tämän sanan merkitys kai voisi olla se, että se tarkoittaa just sitä, että se mitä aiemmin nimitettiin synniksi, niin sitä nimitetään nykyään sairaudeksi.
Niin, kyllä.
Ja laajentaen kaikki, mikä ikään kuin kelattiin teologian kautta, kelataan nyt lääketieteen kautta, sairauden ja terveyden kautta.
Niin, no, lähdetään nyt tälläkin kertaa empiriasta liikkeelle. Kun tämä käsitettä on nyt väläytetty koukuttavasti kuulijoillemme, niin miten on? Koetko se olevasi jonkun normittavan koneiston hampaissa jauhettavana, viruessasi sairaalavuoteella, sairautesi näännyttämänä ja uuvuttamana?
Niin, se on tietysti...
Kohtaisitko se moraalijärjestelmän?
Kun jalka tulehtuu, niin tietysti kehotetaan lopettamaan tupakointi, se on aivan selvää.
Totta kai.
Tosin minä olen lopettanutkin sen, mutta...
No, kehotettiinko sinua lopettamaan sähkötupakointi?
Ei. Kyllä minä taisin mainita siitä, että sitä harrastan, mutta ei siitä tullut mitään kuittia.
Saitko käydä sähkötupakalla sairaalassa?
Sain omien voimieni mukaan. Mä en tosi sieltä osastolta kyllä käynyt, mutta
osastolla ei saanut sähkötupakoida.
Ei varmaankaan.
Vesihöyrypäästöt ovat kiellettyjä.
Niin. Mä ajattelin, että se olisi ehkä sairaalaolosuhteessa voinut aiheuttaa sen verran hämmennystä. Että edes selittelyt ja käsien levittelyt siitä, että kyseessä on vesihöyry, ei olisi ehkä saaneet heitä tyyntymään.
No, sairaalajärjestelmä olisi varmaankin ajatellut, että tuossa täytyy olla jotain vikaa tuossa toiminnassa. Mm.
Mutta siis tavallaan vielä tästä medikalisaatiosta, että siis siinähän niin kun se periaatteessa siis menee niin, että jos synti muuttuu sairaudeksi, niin silloin se just se moraalidiskurssi ikään kuin siitä katoaa. Koska siis sairaus on aika usein ajatellaan sellaiseksi, joka iskee ihmiseen. Vaikka nyt onkin itse aiheutettuja sairauksia ja kaikkea muuta, mutta noin yleisesti ottaen. Eli että synti on joku semmoinen, johon liittyy moraalinen vastuu. Ja taas sairaus on sellainen, että se vaan iskee ihmiseen.
Mutta onko todella näin?
Ei ole.
Niin.
Ei ole. Tämä on tietysti kohta B, joka on kaiken avain. Eli
kyllä no niin, hyvät ystävät, nyt seuraa Tuomas Neuvolinnan selostuksessa kohta B.
Niin, että kyllähän tämä biopoliittinen terveyskoneisto luo tämmöisen niin ambivalentin faktanormin, joka on siis...
Olet biopolitiikan terveyskoneiston ambivalentti faktanormi.
Kyllä.
Ollen seuraava. Niin?
No koska siis...
Odota vielä kerran. Biopolitiikan terveyskoneiston ambivalentti faktanormi. Kuule, mun täytyy rehellisesti Tuomas myöntää, että mä en ymmärrä tätä.
No, ei sitä voikaan ymmärtää. Se oli hieman tiiviisti sanottu.
Mutta. Kaikki muu meni ehkä vielä, mutta se faktanormi on nyt... Siinä suistuin raiteilta.
Mä yritin selventää sitä sanalla ambivalentti.
Kiitos Tuomas. Mä tiedän, että sun tahtosi on hyvä tässä.
No, joka on siis fakta, no, on tavallaan siis uuden ajan tieteeseen liittyvien ajattelutapojen nojalla, niin se olisi mahdottomuus, että olisi yhtä aikaa fakta ja normi. Uuden ajan tieteeseen liittyy sellainen ajattelutapa, että tosiasioista ei voi johtaa sitä, miten pitäisi asioiden olla. Mutta tämä kansanterveystieteellinen puhumo on täynnä tällaista faktanormipuhetta, jossa ikään kuin jokin asia todetaan, että näin on. Ja hyvin usein vain tilastollisesti vieläpä todetaan, että asia on näin. Ja siitä ikään kuin se heti seuraa erilaisia niin kuin normeja ja paheksuntoja ja kaikenlaisia muuta. Ikään kuin siitä siirrytään niin kuin suoraan tällaiseen vähän moraalissävytteiseen terveysdiskurssiin. Sitä mä tarkoitan ambivalentilla faktanormilla, että sen niin kuin, se, joka esiintyy faktan muodossa, että, mutta sitten josta heti seuraa elämäntapasuositusten vuo.
Niin mikä tämä oli tämä terveysdiskurssi? Siinä oli joku vielä joku hieno sana edessä. Mä oon nyt selvästi viettänyt aikaa liian paljon politiikassa ja liian vähän tieteen ajattelun ja filosofian parissa, että mä alan todella kaivata käännösohjelmaa.
Mutta siis joo, itse asiassa mä oon... Kerran niin. Olin samassa seminaarissa Mikko Kuustosen kanssa. Hän ehdotti, että pitäisi julkaista Nevanlinna Suomi, Nevanlinna sanakirja.
Kyllä. Siis kyllä Nevanlinna ymmärtää paremmin suomea kuin Suomi Nevanlinnaa, mutta... kyllä tämä niin. Mielestäni ambivalentti faktanormi olisi ehkä sitä A-kirjaimen sivuuttamatonta osastoa.
Katso no. Myös.
Rukoileva äänitarkkailija tekee hartautta harjoittavia eleitä saadakseen meidät lopettamaan tämän keskustelun vähäksi aikaa. Nyt hän haluaa hengähtää musiikin parissa ja sen jälkeen taas voimistuneena palata kuuntelemaan keskusteluamme muun muassa modernin terveysdiskurssin ambivalenteista faktanormeista. Hyvä.
Kyllä, äänitarkkailijoiden uusintaminen on aina tärkeä osa tätä radiosykliä. Ja kuuntelemme tähän väliin Black Rose-yhtyeen kappaleen Hotel Illness. Iltapäivä jatkaa taaplaustaan nyt jo tasaantuneissa tunnelmissa. Olemme täällä Jukka Rönlanderin kanssa lukevasti ilmassa olemassa Radio Helsingissä. Itse olen Tuomas Nevalinna ja puhumme sairaudesta ja terveydestä.
Joo, minä tuossa kyhäisin läsnäoloni merkiksi.
Siitähän kuulijat ovat oppineet tietämään, että olet paikalla.
Kyllä, kyllä.
Emmekä olekaan saaneet kuin 16878 valitusta shoutboxiin näistä köhäyksistä.
Joo, ja minä olen lähestynyt radioaseman johtoa samalla innolla ja vimmalla kuin M.A. Numminen kulttuurirahastoa. Apurahahakemuksineen toivoin nyt jo 20 kertaa yskännappia tähän helvetin mikrofoniin. Hmm.
Vaan kuuroille korville ovat.
Kyllä. Siksi olen aina epäillyt, että ovatko nämä mikrofonit lähetyksemme aikana edes päällä. Hmm.
Niin, se, tuossa viereessä huoneessa käy aika monen kuhina, kun siellä tehtaillaan niitä shoutbox-kommentteja.
Nimenomaan ja jostain syystä juuri tähän aikaan usein vetäytyvät näennäisesti palaveriin.
Kyllä.
Sommitellaan sitten teeman mukaan shoutbox-kommentteja. Ja täällä tietysti myöskin äänitarkkailla saattaa vuotaa vähän jorinoitamme tuonne. Tuo naapuri. Näin tämä varmaankin menee. Syöpä. Se on paitsi inhottava sairaus, hyvin inhottava sairaus, onneksi ihan useammin parannettavissa, mutta se on kanssa erittäin usein moraalinen sairaus. Mm. Siinä nämä faktat ja normit heittää iloisesti kuperkeikkaa keskenään. Nimittäin hirveän usein syöpää sairastavan äärellä korostetaan sitä, että kuinka tärkeää on pitää mieli virkeänä ja, tai kuinka tärkeää on niin kuin ikään kuin uskoa jotenkin siihen, että tästä taudista noustaan. Ikään kuin kysymys olisi todellakin ihmisen kamppailusta tätä sairautta vastaan ja jossa niin kuin uskossa on vahva. Osoittautuu voittajaksi. Hmm. Ja tämä tapahtuu tavallaan kaikki lääketieteen siunauksella.
Niin, tämähän on hankala maasto, koska mehän liikutaan nyt niin kuin psykosomatiikan kuuluisessa ongelmakentässä. Hmm. Ja
psykosomatiikassa yleisesti hyväksytään, että psyykkiset syyt saattavat aiheuttaa sairauksia, mutta harvemmin, että psyykkiset syyt saattavat aiheuttaa paranemisia. Niin, tässä ollaan siinä maastossa.
Niin, tätä erottelua itse asiassa aika harvoin tehdään. Mm. Siis se, että psyykkiset asiat, mitä ihmettä nekään nyt sitten ovat, niin vaikuttavat sairastumiseen. Mutta että sitten sen jälkeen, kun se on jo, tämä sairastuminen on jo tapahtunut, niin sehän on eri asia, että kuinka paljon se vaikuttaa sitten tahdonvoima tai joku muu tällainen asia. Ja jos ajattelee psykoanalyysin kannalta, niin siinähän ei tämä niin kuin psyykkinen aspekti tässä asiassa nyt oikeastaan liity hirveästi taistelutahtoon tai mihinkään muun tällaiseen, vaan kyse on just tiedostamattomasta ja tämän tyyppisistä asioista, eikä niinkään tahto vastaan liha-asetelmasta.
Niin. Eikä mullakaan tähän mitään lopullista totuutta esittää. Ja tietysti jos ohjelmaamme sattuu kuulemaan ihminen, jolla on esimerkiksi läheisellä hyvin vaikea syöpä, niin lähetän vaan voimia ja kannustusta. Enkä nyt sano asiaan yhtään mitään sen kummempaa, mutta tämä on asia, mihin mä oon kiinnittänyt vaan itse huomiota sellaisessa tilanteessa, kun itse on ollut ikään kuin saattamassa läheistä ihmistä. Et siinä koko ikään kuin tämä saattokoneisto yrittää sugestoida itsensä uskomaan, että tästä vielä noustaan ja kyllä tämä tästä. Niin silloin tullaan tavallaan implisiittisesti olettaneeksi, että mikäli ei, niin sitten on jotakin epäonnistuttu tässä jutussa.
Ehkä sitä voisi verrata vähän niin kuin urheilijoiden kannustamiseen. Jos ajattelee, että seuraa sellaisen joukkueen peliä, joka jostain syystä tämä joukkue merkitsee sinulle jotakin. Se on joku paikallinen joukkue tai Suomen maajoukkue tai joku muu vastaava.
Taitella vaikka Mikko Knutasta ja Helsingin IFK.
No esimerkiksi, lienee paras esimerkki tässä.
Kyllä.
No sitten vaikka katsoo tätä ottelua televisiosta, jolloin siis se kannustusvaikutus on sitäkin vähäisempi kuin konsana jäähallissa. Niin on kuitenkin, jos on niin, että todella välittää tämän joukkojen menestyksestä, niin aika vaikea olla hihkumatta ja huutamatta ja kannustamatta siellä.
Kyllä.
Että se niin kuin, että kuinka vahva oletus tässä on siitä itse asiassa, että se vaikuttaa. Voihan olla, että se tiedostamattomasti on ja niin edelleen. Mutta se on pikemminkin sellainen asia, jota ei voi olla tekemättä silloin, kun muut konstit puuttuvat ja meneillään on jotakin sellaista, joka on itselle tärkeää, jonka kohtalosta välittää. Niin sitä nyt vaan käyttäytyy sillä tavalla. Että en pitäisi sitä mitenkään niin kuin kovin sellaisena ilmiönä, josta jonkinlaisen niin kuin tieteellisen kritiikin nimissä pitäisi päästä eroon varsinaisesti.
Niin.
Joo. Susan Sontag on kirjoittu kuuluisan kirjan sairauden metaforista.
Joo, hänellä se syövästä itse nimenomaan sairausvertauskuvana.
Joo.
Sitten kirjoitti vielä kakkososan HIVistä tai
AIDSista,
joka tietysti nyt on vielä alttiimpi moraalisille tulkinnoille. Ja erityisesti oli tietysti silloin, kun Susan Sontag sen kirjan kirjoitti, jolloin AIDS oli, no joo, tavallaan edelleen kaikki AIDSin saavat tai HIVin saavat ovat jotenkin epäilyksen alaisia, elävät olla sitten jonkun diskurssin kautta uhreiksi esitettäviä.
Siitä puhutaan kyllä hirvittävän paljon vähemmän.
Mistä?
AIDSista ja HIVistä.
Ja sitten no sitä, että Suomessa on aika vähän sitä, kun se ei enää tapa. Että se pystytään pitää kuitenkin lääkkeelle kurissa. Tietysti Afrikassa se tapaa, kun ihmisillä ei ole varaa lääkkeeseen.
Mutta jos nyt Afrikassa joku kuolee, niin siitä kannata puhua.
No siellä nyt kuolee muistakin syystä ihmisiä, eikä niistäkään puhuta. Että
niin, kai siinä AIDSissa oli siis kaksi isoa niin kuin metaforista tulkita maailmaa. Siis ensimmäinen on tämä konservatiivien tai fundien puhemaailma siitä, että se on rangaistus homoseksuaalisuudesta.
Sitten me myös huumeista. Tuli kuin tilattuna tämä, niin, että myöskin likaiset ruiskut levittävät.
Kyllä.
Eli se on narkomaanien ja homoseksuaalien yllä langitettu kirous. Muista kyllä siis tavallaan niin kuin jollakin lailla terveydenkirjoissa yleisesti ainakin niin kuin pidettyjä ihmisiä, jotka niin kuin yritti demystifioida AIDSin teologiaa siten, että mielestään demystifioida sitä siten, että ajattelivat, että tämä on jonkunnäköinen luonnon yritys pistää ihmiskunta takaisin järjestykseen.
Niin.
Koska on tapahtunut luonnottomuuksia.
No tämä on kato just se, että siis kun puhutaan sairaudesta rangaistuksena, ja se on tietysti niin kuin, sitten sitä on helppo kauhistella liberaalissa lehdistössä, että kun amerikkalainen pölkkytä on mennyt näin sanomaan. Mutta kun se ongelma on se, että joku pöhkö TV-pappi sanoo tämmöistä, vaan ongelma on just nimenomaan nämä maalliset versiot tässä samasta asiasta.
Jossa on vähän ripaus lääketieteellistä kuorrutusta, mutta kuitenkin iloisia faktanormeja sieltä löytyy taustalla.
Nimenomaan juuri niitä. Ja jos nyt ajatellaan sitten ihan, no kyllä tupakkaan ja alkoholiin liitetyt sairaudet on tällaisia.
Kyllä.
Jos on siinä, ei tarvitse mitään niin kuin erityistä teologista agenttia tähän niin kuin sotkeutumaan tähän asiaan ollenkaan. Idea vaan se, että se on itse aiheutettu sairaus, siis se käytös, joka sitä huonoa tapaa on ylläpitänyt, on moraalisti arveluttavaa nimenomaan siitä syystä, että se tuhoaa ihmisen terveyden.
Esimerkiksi keuhkoahtamalääkkeisiin ei saa yhteiskunnalta korvausta, vaikka samoja lääkkeitä nautittuna astmaan saa. Niin. Ja tässä on just erona se, että kun on itse syyllinen ja yhteiskunnan silmissä siis ei saa anteeksi, ei voi parantaa tapojaan, koska on kerran sortunut.
Kyllä. ja mitä siitä tulisi.
Niin.
Jos korvattaisiin ne keuhkoahtoma lääkkeet, kas sama logiikka päättelee aina, niin silloinhan kaikki alkaisivat polttaa.
Nimenomaan, joo. Tavallaan niin kuin, tietysti voisi ajatella, että maailma voisi olla lempeämpi, jos tämän tyyppisen niin kuin, normivastuun antaisi takaisin kirkolle. Koska kirkkohan saattaa myös antaa anteeksi.
Kyllä. Se on hauska se moraalinen ekstra, joka siinä on. Me tarkoitan moraalisella ekstralla sitä, että kun se tupakointi esimerkiksi on haitallista tai pahaksi vain siksi, että se tuhoaa sen terveyden. Joo. Sitten oletetaan, että siihen olisi joku lääke. Oletetaan, että ihmepilleri X parantaisi kaikki tupakkaan liittyvät sairaudet. No tätä ei korvattaisi sitten tai tätä ylipäätään niin kuin... niin, miksi? Se moraalinen ekstra on juuri siinä, että kun se ikään kuin se tupakoinnin pahellisuus on vaan siinä, että se tuhoaa terveyden. Mutta jos ihmepillerin nojalla se ei enää tuhoa sitä, niin silloin tämä tupakoinnin niin kuin moraalinen epäilyttävyys kumoutuu myös itse. Mutta sitä se ei tunnu tekemään, koska jää moraalinen ekstra.
Kyllä, joo. Niin. No se on tietysti joo. No sähkötupakka on todella hyvä esimerkki tästä, että ei sähkötupakan polttaminen kuitenkaan onnistu siellä osastolla.
Niin, en työntänyt onneani.
Niin, mutta siis musta se on vaan mahdoton ajatus, että se voisi onnistua siellä.
Joo, se on kyllä, oli munkin niin kuin etukäteiskalkyli nojalla aika niin. Selvää. Kyllä siinä aina joku syy löytyy.
Joo. Mä ehdotan, että annetaan nyt puheenvuoro jollekin taitavalle muusikolle, joka on käsitellyt näitä teemoja omasta näkövinkkelistä. Niin sen jälkeen kuulkaamme hieman kansaa.
Kyllä. Jup. On. Ja herra J.M. on tämän taitavan muusikko. Ja hän on spotannut mielenkiintoisen sairauden aiheen tai kohteen, kun kieli on sairas. Hiukset ovat jälleen laskeutuneet pään pintaan Jukka Relanderin jo tunti sitten selvitettyjen hissiseikkailujen jälkeen. Ja lepopulssimme on Lasse Virenin vuoden 1972 tasolla. Ja pääsemme siis jatkamaan Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmaa vailla merkittäviä jälkikäteisvaurioita. Ja Jukka Relander tuossa viittoilee, että... Täällä on viereisessä huoneessa taas tehtailtu shoutbox-kommentteja.
Kyllä, nimenomaan, koska ei näitä kukaan sinne ulkopuolelle kuule, koska saimme juuri tänään selville, että mikrofoni on jatkuvasti kiinni. Ja sen takia tietysti vieressä istuva nyt liitteen toimitus pitää yllä tätä, mikä se nyt olikaan, missä Jim Carrey, eli tämmöinen todellisuuskupla.
Niin.
Truman Show.
Truman Show.
Joo. Järjestävät Truman Showta ympärillemme laatien kysymyksiä ikään kuin kuulijat vastaisivat sieltä. Kosti Kansalainen kysyy, että hyvää huomenta tietä ja siedät, mistäpä tänään puhuttaisiin. No se on varmaankin tähän mennessä jo ilmennyt. Tämä on lähetetty kello 13.00. Parkki Pirkko, tehdään vaan sinne. Hei, tehän ette enää muutise, mistä tuulee, vaadin mutinaa. No niin, kyllä sekin vielä varmaan ajan myötä järjestyy. Kuuluu edelleen
repertuariin. Minä kun luulin, että se köhinä ja rykinä oli se ongelma.
Odotappas nyt muutama palaute eteenpäin. Kohtalotoveri. Samanlaisia kokemuksia leikkauksesta. Helvetin mukava siinä leikkauspöydällä oli maata ja kuunnella samalla musiikkia. Welcome back, Tuomas, sanoo AS. Hieman off topic. Kiinnostaisi tutkimukset toisiaan poissulkevista sairauksista. Mm-hmm. Mitkähän voisivat olla toisiaan poissulkevia sairauksia? Sinulla voi olla joko sairaus A tai sairaus B, mutta sinulla ei voi olla A ja B.
Eikö tämä sairaalasarja House ole täynnä tällaisia tapauksia?
No se on ihmeellinen sairaala, koska sinne tuodaan niin kuin maailmanhistoriallinen tieteellinen poikkeus joka viikko.
Kyllä. Näin on.
Joo. No voisi ajatella, että et ei voi samaan aikaan kärsiä kuumeesta ja alilämmöstä.
Siinä on yksi hyvä ilmeinen esimerkki. Sitten tietysti kontraariset vastakohdat käyvättää aina. Ei voi samanaikaisesti kärsiä päänsärystä ja ei päänsärystä.
Tämä totta. Tosin mun mielestä on hyvin vaikea kärsiä ei-päänsärystä.
Filosofin easy way out.
Kyllä.
Tästä asiasta.
Ja voi ollakin, että ei-päänsärön kärsiminen on sellaista, että sen potemiseen tarvitaan filosofi.
Niin, se on meidän ammattitautimme.
En voi tänään tulla luoksesi rakkaani, koska kärsin ei-päänsärystä.
Niin, kun filosofit usein sanovat toisilleen, se on sinun ei-päänsärkysi.
Mm, kyllä. Kuu kysyi meiltä. Siis ilmeisesti James Bond-kuvaukset ovat tauolla. Työpaikallani maksetaan reilu 50 euron palkkia työntekijöille, joilla ei ole vuoden aikana yhtään sairauspoissaoloa. Itse pidän tätä vähintään moraalittomana palkkiona. Mitä olette tästä mieltä? Ja itse olen monesti saanut sen, eli kyse ei. Tähän lopputila. Mielestäni ainakin naurettavan pieni palkkio.
Niin, mutta joskin
muuta.
Tämä huomautus ei varmaankaan kohdistunut siihen.
Ei, ei.
Vaan ylipäätään se, että palkitaan terveydestä.
Mielestäni koko yhteiskunnan niin kuin tavallaan mekanismit sairauteen liittyen, niitä pitäisi perustua siihen asiaan, että sairaudet on jotenkin niin kuin satunnainen elämänilmiö, joka voi osua kenen tahansa kohdalle. Ja sen takia niin kuin tavallaan on perusteltu julkinen terveydenhuolto, että pidetään kaikesta huolta, koska kuka tahansa saattaa saada sairauden. Ja sairaudettomuudesta palkitseminen ei ole perusteltua sen enempää kuin sairaudesta rankaiseminen.
Niin, esimerkiksi se, että ei joudu liikenneonnettomuuteen. Mielelläni ottaisin siitä 50 euron päivittäisen palkkion. Eipä ole sellaista vielä tullut radiopomot mulle tarjoamaan.
No meidän ongelmamme on se, että puuttuu se taho, joka meitä voisi palkita.
Niin. Se on meidän päänsärkymme se.
Voimme ainoastaan ajatella, että saamme palkkiomme sitten lopulta.
Niin, suuren toisen suuressa palkintokaalassa.
Kyllä.
Sehän on se, johon tässä on tähdätty.
Nimenomaan, meidän radio-ohjelmammehan ei ole saanut yhtään palkintoa koskaan.
Ei.
Emme ole palkittuja.
Mutta siis en toki puhunut tällaisista empiirisistä palkintokaalasta, vaan niin, suuren toisen viimeisestä palkintokaalasta.
Niin, mä tarkoitan, että sekin palkinto on säästetty siihen viimeiseen palkintokaalaan. Kuoltuamme vedämme smokit ylle ja sytytetään parrasvalot ja ikuinen elämä on pelkkää kiitospuhetta.
Kääk. Niin kuin kaikki ikuisen elämän visiot aina. Niin, aiheuttaa hengen ahdistusta. No.
Eikö se ole mahtava visio, että se olla niin Oscar-gaalassa kiitospuheen pitäjänä niin maailman tappiin saakka?
Sääli niitä kuulijoita.
No, heilläkin on varmasti oma syysä, miksi ovat joutuneet kuulijoiksi.
Niin, kyllä. Se varma kummasta on kysymys.
Kyllä.
Ylä- vai alakerrasta? Kun tulee kvadriljoonas äidin onnittelu kierros, niin sinne voi hyvin hyytyä itse kultakin.
No mä en tiedä, kun toisaalta, jos esimerkiksi voidaan vaan kuvitella, että yleensä koostuu piinahelvettiin lähetetyistä. Evankeliumistahan löytyy 2 viittausta piinahelvettiin Johannekselta ja Matteukselta. Ei anteeksi, evankeliumista, vaan Matteuksen evankeliumista ja Johanneksen ilmestyksestä, joka ei ole tietenkään evankeliumia, vaan
uutta testamenttia.
Uutta testamenttia. Siellä viitataan tähän piinahelvettiin ja voisi ajatella, että tähän piinatuomioon kuuluu myöskin se, että pitää nauraa jokaiselle vitsille, vitsiksi tarkoitetulle ja puhjata säännöllisin väliajon uploadeihin. Myrskyä viina uploadeihin.
Ja se ei lopu koskaan.
Nimenomaan.
Joo.
Kenen vastuulla on sairastuminen, kysyy Arvon Ylppö. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöt haluavat työntekijälle mahdollisuuden muuttaa vuosiloman sairausomaksi, jos flunssa iskee Las Palmasissa. Toisaalta Esko Aho taisi paasata itse aiheutetuista sairauksista, ylipaino tai keuhkosyöpä. Joo.
Tämä on just tätä näin.
Mun mielestä niin kuin tavallaan, mä kyllä primäärisen vastuulla, että se yhteiskunnalle just sen takia, että siis nykyisen järjestelmän ongelma on mun mielestä se, että töissä olevia ja töissä olemattomia kohdellaan ihan helvetin eri tavalla. Työterveysjärjestelmä perustuu siihen, että sä saat niinku ensiluokkaista hoitoa ilman jonoja. Ja sitten taas niinku ne, jotka eivät ole työterveyshoidon piirissä, niin ne joutuu istumaan aika pitkiä aikoja aika kalseissa odotushuoneissa aika karussa seurassa.
Niin.
Kyllä se että... lopputuloksen näkökulmasta, että kyllähän siis terveyskeskuksissakin saa usein hyvää hoitoa, ei siinä mitään. Vaikka parhaat lääkärit kyllä hakeutuu yksityiselle puolelle, koska palkat on paremmat.
Niin, tai ainakin sikamaisimmat lääkärit, jotka on kiinnostunut vaan palkasta.
Niin, sellaiset ihmiset. Voisi kuvitella, että joku tekee rahakannustimenaan asioita. Meillähän se on vaikeaa kuvitella tietysti tällaisia asioita, koska en ole sitä itse koskaan kokeilleet, mutta... No joo... Jouluukki toteaa, että onko opiaattiriippuvuus sairaus vai rikos?
No, nehän ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Rikos on mikä tahansa, minkä laki määrää rikokseksi. Olisi itse riippuvaisuus tuskin on rikos, mutta aineiden halussa pitää myynti voi olla. Niin, tämä on just tätä...
Niin, no, onko, sanoin, nikotiini, kyllä, onko nikotiiniriippuvuus sairaus?
Niin, no,
mä oon itse ainakin parantunut osittain nikotiiniriippuvuudesta, mutta en mä koe, että mä olisin niinku sairastanut nikotiiniriippuvuutta. Sittenkin mä vastaan sitä, että ei kumpikaan. Sitä paitsi opiaattiriippuvuus ei yhtään niin paha kuin nikotiiniriippuvuus tutkimusten mukaan.
Onko näin?
No, nikotiini on paljon niinku vaikeampi huume. Niin. Okei, opiaatista ehkä saavuttaa syvempiä tajunnan tiloja tai jotain, mä en tiedä, mä en ole kokeilla, mutta ei niihin tule yhtään niin riippuvaisi kuin nikotiini. Just näin jonkun listan, missä niin kuin päihteet pistettiin pahemmuusjärjestykseen, niin kyllä nikotiini ja alkoholi on siellä niin kuin top kolmosessa. Nikotiini, alkoholi ja heroini, ne on ne pahat. En muista missä
järjestys. Heroini on kuitenkin morfiinijohdannainen.
Niin sitä täällä on, joo.
No...
Niin tuleeko se eikö se, no niin opiaatti? Eikö se jostain sieltä? Eikö mitä se? No enpäs nyt muista, mitä tehdään heroinia. Sori.
Viime kerrastaan niin ehtinyt viedä sen verran pitkään.
Miten se nyt meni? Täytyy katsoa se mummelin reseptivihko läpi.
Mutta ylipäätään tässä on nyt ehkä hyvä väli taas saivarella tästä, että mitä se sairaus nyt oikein sitten tarkoittaa. Filosofian mielikysymys. Niin, mutta mitä on sairaus? Kyllä se nyt on, se ei ole kovin selvää, että mitä se on, mutta se on kaikista selvin asia sairauden ympärillä on just se, että se on perustavasti epäselvää.
On, on.
Eli että ajatellaan nyt psyykkisiä sairauksia, tämä kyllä varmaan pätee fyysisiin sairauksiin myös, niin kaikilla ihmisillä nyt noin suurin piirtein on mahdollisuus sairastua kaikkiin mielisairauksiin. Et niin kun, jos ajatellaan ensin niin kun neuroositasoisia juttuja, niin ne on kaikilla koko ajan suurin piirtein olemassa. Et kyse on vaan siitä, niin kuin, kyse on intensiteetistä ja elämäntilanteesta ja siitä, mitä se häiritsee itseä ja muita. Että siinä ei ole kysymys mistään, että joku tietty olio on iskenyt, ikään kuin bakteerityyppinen olio olisi iskenyt toisiin ihmisiin ja toisiin ei. Jolloin voitaisiin sanoa, että toisilla on se ja toisilla ei ole. Vaan kaikki liittyy ympäristöön, olosuhteisiin ja elämäntilanteisiin ja intensiteettiin. Siitä, että kuka lasketaan ikään kuin se, että hänellä on se sairaus.
Niin, no tavallaan, joo. Siis jos puhutaan mielisairauksista, niin on toki tavallaan silloin on helppo osoittaa kyllä omaksi ryhmäkseen ne ihmiset, joilla se on varmasti.
Niin.
Että esimerkiksi niin kuin katatonisessa tilassa oleva psykotikko, niin kyllä. Tai jotenkin niin
kuin... Ihminen voi saada silti psykoosin, jolla ei ole aiemmin sellaista ollut.
Niin, on kukaan harvempi syntyy psykoottisena, niin. että sekin on totta. Mutta sitten tietysti niin kun ne piirteet, jotka liitetään esimerkiksi yleisimpiin tunnettuihin mielisairauksiin, niin ne esiintyy käytännössä jokaisella terveellä ihmisellä jossakin muodossa.
No kyllähän nyt fyysisiin sairauksiin tämä niin ainakin osaksi pätee.
Mm.
Että siis, että näitä
niin on siis syöpäsoluja ne, menee koko niin, ajan tuolla ja, niin, ja tota, elimistö putsaa ja sitten jossain vaiheessa niin tavallaan
sitten
se putsaus.
Sitten on vastustuskyvyt heikentyy joo, ja joo. kohoaa ja niin edelleen.
Sairaus on niin potentiaalinen alati läsnä.
Kääntää tästä.
Mutta siis tässä tavallaan niin sä tulet nyt määritelläksi tai tulemme määritelläksi sairauden ikään kuin immanentiksi.
Niin. Erittäin, kyllähän nyt tuollaisissa niin tartuntajutuissa ja muissa, en tiedä. Mutta siis kun voisi ajatella, että se vallitseva, niin kuin, tämä on tietysti karkeistus, mutta kun puhutaan sairaaloista, lääkäreistä ja lääketieteestä, niin siellä tavallaan se perusmetafora on aina se, että sairaisen ihmisen on iskenyt jokin olio, joka täytyy nujertaa jollakin lääkkeellä. Ja suurimpaan osaan tapauksista ei siis edelleen karkeaa puhetta. Tämä ei päde. Ja siinä on niin kuin taustalla uuden ajan nominalistinen metafysiikka. Ja se pelaa suoraan lääketeollisuuden pussiin, tämä kyseinen metafysiikka. Että siinä ei ole kysymys pelkästään siitä, että lääkäreitä voidellaan alppihiihtoreissuilla tai kokkareilla. Siinä on laajemmat metafyysiset syyt tällä lääketeollisuuden ja lääkäreiden salavuoteudella.
Ehkä palaamme niihin seuraavan biisin jälkeen. Voitaisiin käydä vielä pari shoutboxia ja ottaa tämä sairauden metafysiikka omana temaattisena kokonaisuutenaan. Täällä on ihan muutama vielä jäljellä. Mä ehdin ehkä nopeasti vetästä ehdimme jotain vastatakin ennen seuraavaa biisiä. Sick of being sick toteaa, että ovatko tupakoinnista, lihansyönnistä ja kovasta alkoholinkäytöstä johtuvat vakavat sairaudet moraalittomia sairauksia, koska ne on itse aiheutettuja, vaikka informaatiota on kaikille saatavilla. No tähänhän itse asiassa viittasi täällä Arvon Ylppö, joka viittasi omassa viestissään Esko Ahoon, jonka kaudella ilmeisesti tämä tämmöinen niin kuin moraalinen. Mutta siis tavallaan, että silloin kun yhteiskunta oli valtavassa rahoituskriisissä ja etsittiin säästökohteita, niin yksi, minkä Esko Aho keksi ilmeisesti, oli sitten se, että jos on itse aiheutettu sairaus, huonolla elämäntavalla itse aiheutettu sairaus, niin sitten joutuu jotenkin kustannusvastuuseen. Ja niin, mä en kyllä tätä ajattelua kannata.
En minäkään. Mutta jos sä aiot lukea vielä nyt chatboxia, niin me ei ehditä ruotia tätä asiaa sen pidemmälle.
Niin. Arhi Kuittinen taas toteaa, että kirkko ohjaa yhä voimakkaasti terveyskäsitteitä muun muassa huumeiden terveysongelmajärjestyksessä. Kirkon synteleimä huumeille on modifioitu inhoksi, vaikka ihmiset puhuvat siitä sairautena. Kännisiä ei pelätä ja eroteta töistä niin kuin Marin käyttäjiä ilmeisesti tai jotain. Niin mä nyt tavallaan niin kuin ehkä muuten samaa mieltä, mutta mä en nyt kirkkoa näe tässä niin kuin ehkä sylttytehtaana. Vaikka tietysti kirkon suhde kaikkiin päihteisiin on jokseenkin torjuva. Että.
Niin, en mä tiedä puhuko nykyään liberaali kirkko niin kuin päihteestä tuossa moraalisessa mielessä juurikaan.
No siis mä en ole tavallaan niin kuin kohdannut tätä tämän tyyppistä päihdepuhuntaa. Mutta enpä nyt osaa sanoa. Siko toteaa, että provokatiivisessa tai shokeraavassa taiteessa sairaus on positiivinen ominaisuus. Tervehenkisyys taas keskiluokkaista nössöilyä. Politiikassa omat näkemykset ovat terveitä, vastustajan näkemykset sairaita. No, tässä oli sairauden metaforiikkaa kyllä.
No niin, jaha.
Nyt meillä joku soittaa.
Kerrankin syypää en ole minä.
Enkä minä.
Vaan täällä se on studiopuhelin.
Joo.
No. Nyt siihen vastataan, eipäs
vastattukaan,
luuri vain nostettiin.
Luuri nostettiin, kyllä.
Kylläpä nyt lyötiin luuri tylysti korvaan.
Joo, kyllä, kuka siellä lieneekään. Soittaja voi ilmoittaa tuossa shoutboxit.
Hänhän olisi saattanut ilmoittaa meille jonkun suoranaisen virheen, johon olemme syyllistyneet.
Niin, mutta nekin ilmoitetaan shoutboxin kautta, hyvät ihmiset. Tämä ei ole phone-in ohjelma. Pain toteaa, että voiko terveysfasismi Suomessa hyvin? Mä sanoisin, että on se voinut paremminkin. Siis tietysti ainahan terveysfasismia nähdään joka puolella.
Kaskas.
Vastaa nyt siihen, arvoisa äänitarkkailija, ja kysy, että kuka siellä. Me jäämme jännittämään. Se on varmaan puhelinmyyjä, yrittää myydä meille jotain tarmokkaasti. Me jännitämme, että kuka meitä lähestyy. Vehmersalmen Foucault taas toteaa, että miksi lääketieteen termejä käyttävä diskurssi on niin voimakas talousjournalismissa? Lamaan etsitään lääkkeitä kestävyysvajeeseen parannuskeinoja. Tekeekö tämä vastaanottaja myöntyväiseksi muutokselle, sillä kukapa ei sairaudesta kärsisi?
Mutta meni äänitarkkailijan puhelun vuoksi. Alkupuoli vähän ohitse tuossa.
Täällä siis todettiin hauskasti, että lääketieteen termiä käyttävä diskurssi, joka on siis kirjoitettu vielä kapitaaleilla tässä. Mutta on talousjournalismus vahva. Mm-hmm. Tarvitaan, että lama on sairaus, johon tarvitaan lääkkeitä. Ja sen takia siis potilas on nyt lääkittävä kuntoon, ja sen takia alennamme tuloveroja ja heikennämme palveluita. Tämä on se vastaus. Tämä on se lamalääke.
Elvytys on myös tunnetusti lääketieteen.
No siitä kyllä annan Kataselle pisteet, että 2009 Katainen elvytti valtiovarainministerinä ollessaan. Ja se on suomalaisen valtiovarainministeriöiden historiassa harvinainen toimenpide.
Kyllä, kenties ainoa. mutta sehän nyt todettiinkin tuossa uusliberalismia käsittelevässä kirjallisuudessa, että tämä vuoden 2009 keynesiläisyys, että se kesti vuoden.
Kyllä. Se on nyt siellä. Siellä se oli. No illattaus toteaa, että minulla on astma ja sen vuoksi en ole voinut aloittaa tupakan polttoa, enkä voi lihottaa itseäni liikaa, koska niistä aiheuttaisi minulle suunnattomasti haittaa. Otamme osaa. Näistäkin sinä nyt sitten jäit paitsi. Astma voi olla kyllä myös todella inhottava sairaus. Se Che Guevara meinasi tukehtua aina silloin tällä tasaisen väliajan. Vinkuja ei saanut henkeä. Ja paha astma on todella piinallinen riesa.
Joo, me soitatamme tähän väliin kappaleen Alice in Chains ja Sickman. Täällä hengitämme jo vapaasti Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olemme selvinneet erinäisistä seikkailuista ja Jukka Relanderkin on täällä turvallisesti. Ja tuossa itse asiassa tuli kulutettua väärä kappale. Kyseessä oli kyllä Alice in Chains, mutta ei suinkaan Sickman, vaan Down in a Hole. Sairaus oli edennyt sen verran pitkälle näköjään.
Joo,
luulin, että meillä oli vielä toivoa, mutta näin ei ollutkaan.
Puhua maailman metaforisesti raiteilleen tämän jälkeen. Itse ajattelin tätä ohjelmamme funktiota.
Siitähän me saamme palkkaa.
Niin. Itse ajattelin tätä ohjelman funktiota, että nyt kun koneisto on hoitanut varpaasi, niin sitten tulet tänne ohjelmaan ja hoidat vielä sitten puhut maailman sellaiseen järjestykseen, että se vastaa tätä muutosta.
Se on aina se sairausloman vaativin osa.
Nimenomaan siis maailman hahmotteleminen ja määritteleminen uuteen järjestykseen vastaamaan tavallaan niitä muutoksia, jotka ovat tapahtuneet. Mutta meillä nyt oli tässä vähän niin kuin isoja kysymyksiä pöydällä. Eli tässä nyt puhuttiin niin kuin tavallaan talouden parantamisesta. Sitten oli tämä sairauden metafysiikka. Ja sitten on vielä tämä niin kuin tavallaan koko kuvio, miten tämä koko kuvio palautui jollakin lailla niin kuin teologiaan. Tämä. Siis parantaminenhan on niin kuin tavallaan Uuden testamentin ydinmetaforiikkaa.
Siihen aikaan olikin rationaalista hankkiutua ihmeparantajien pakeille, koska lääkärin pakeille meneminen tiesi varmaa kuolemantuomiota.
Joo, ihmeparantaja. Ihmeparantajalla se on sentään pienen mahdollisuuden.
Kyllä, ei juuri oli.
Joo, niin en mä tiedä, kyllä myös Napoleonin henkilääkärit kykenevät suorittamaan amputaation ilman puurtusta 13 sekunnissa, mutta nekin olivat kuulemma pitkiä sekunteja.
Voi voi.
Jos tälle hoidolle oli jotain vaihtoehtoja tarjolla, niin mielellään ne tietysti varmaan ensin kokeilet.
Kyseessä oli sentään 1800-luku.
Joo. 1800-luku ja terävät sahat.
Toista kuin antiikin tylsät moukarit.
Joo. Niin. Niin tota, ei upotanut näihin mielikuviin pidemmäksi aikaa kuitenkaan. Mutta siis tässä, mä oon vaan miettinyt näitä niin kuin tätä kristinuskon parannusmetaforiikkaa, että siinä on kyllä osittain niin kuin symboliikasta kysymys. Niin. Eli siis niin kuin, okei, siellä on konkreettisia sairauksia, mitä parannetaan ja herätetään muutama kuollut ja kaikkea tällaista. Mutta enemmän ne on sitten kuitenkin niin kuin, tavallaan sitä yhteisösairauden lääkitsemistä, mitä tämä parannustoiminta on.
Niin, ja siinä tietysti kiinnittää huomiota se, kun meillä oli tämä ikään kuin nyrkkisääntömuotoilu medikalisaatiosta, joka on se, että synti korvataan sairaudella, niin tavallaan tämä korvaaminen on tapahtunut jo niin kuin alusta saakka.
Mm.
Tai siis, eli että parantaminen.
Niin siitäkin siellä on viitteet, että synti nimenomaan niin kuin ilmenee sairautena.
Niin, no sehän on se vanha markainen käsitys toki,
niin.
Mutta että just että tämä sairauden ja synnin ja sairauden ja moraalin niin kuin rinnastus on aina ollut siellä. Ja niin kuin todettiin, niin ei se ole niin kuin häipynyt edelleenkään, vaikka se pääpaino onkin siinä sairaudessa eikä siinä synnissä. Ja just näiden itse aiheutettujen sairauksien kautta, jota keskustellaan, kun ruokkii tämä preferenssi-asia. Pitää voida preferoida, niin kuin nykyään niin sanotaan.
Synni- ja sairauden liitto on tietysti niin tota, alleviivaa vielä se, että niin spitaaliset ja prostituodut on jotenkin tämmöinen niin kaksikko, joka ilmenee.
Kyllä.
Esiintyy useissa kohdissa.
Joo.
Ja spitaalisia kavahdetaan niin tavallaan. Okei, tietysti myös voi ajatella, että on ollut ratinallistakin kavahtaa spitaalista, kun se on ollut tarttuva tauti, joka on ollut hyvin, hyvin ikävä. Mutta tota, jotenkin niin kuin tämä, että nämä niin kuin solahtaa samaan kaatoluokkaan aikalaiskatsannossa, niin musta siinä on informaatioarvoa.
Mm. Kyllähän ne edelleenkin tuota solahtelua tapahtuu. Näin tuossa kesällä yhden psykiatrin, joka oli sillä kannalla, että skitsofrenia-diagnoosia ei pitäisi koskaan antaa.
Okei.
Hän ei ollut sitä mieltä, etteikö se joissain olosuhteissa tai joihinkin potilaisiin näiden voisi olla niin kuin tavallaan paikallaan, ikään kuin diagnostisesti.
Mm.
Mutta että sitä diagnoosia silti pitää antaa.
Onko se, kun se on niin stigmatisoiva?
Se on, niin, se luo vaan niin kuin skitsofrenia-uran uranselle potilaalle
niin,
tai ihmiselle. Niin ehkä vieläpä mieluummin. Ja diagnoosia ylipäätään on semmoinen, niin kun yksi semmoinen medikalisaatioon liittyvä asia on se, että syntyy uusi syndrooma joka viikko, kun mainitsit aiemmin, että syöpää parantavia lääkkeitä tai uusia edistysaskeleita otetaan iltapäivälehtien sivulla harva se viikko, niin vielä useammin tulee näitä. Ja
niin se siinä on tosiaan, kun kaikki diagnoosit vaihtuu niin paljon, niin sitten se kysymys on siitä, että kannattaako niinku diagnoosia enää käyttää.
Mm.
Että jos sä ajattelet, että diagnoosi on joku semmoinen kattokäsite, jonka alle solahtaa jonkunnäköinen oireisto, niin jos niitä oireista puhuisi niinku yksittäisinä.
Niin, tai
että tavallaan että siirtyisi niinku tällaiseen oireyhtymätyyppiseen.
Niin, mutta oikeastaan mä tarkoitin just sitä, että näitä oireyhtymiä siis syntyy tota, mikä tahansa nuorten käytöshäiriö on kyllä jonkinlainen syndrooma, jolle se on vähintään tuttua otaksutaan olevan jonkinlainen aivoperäinen niin kuin etiologia.
Mm.
Ja tota, ja tämähän on niin kuin kaksi terästä puhetta tämä. Siis siinä mielessä ylipäätään koko diagnoosi. Se, että saa diagnoosin jollakin ongelmalle, niin se on yhtäältä voi tietysti olla helpotus. Vihdoinkin omille ongelmille löytyy jokin niin kuin, ikään kuin syy ja ne tiivistyy siihen, että sä saat sanat sille asialle ja kaikkea muuta tällaista.
Myöskin identifikaatiokohde löytyy, että mä voin nyt niin, omaksua tällaisen,
niin, nimenomaan
tällaisen tämän syndrooma-identiteetin.
Ja liittyen nimettömiin tämän syndrooman kantajien yhdistykseen ja tietää, että et ole yksin.
Niin just tämä. Sä puhut nyt ilmeisesti vaan lähinnä vaan niin kuin psyykkisistä asioista. Siis mä ajattelen niin kuin tavallaan, että siinä mielessä, jos mä ajattelen jotain niin kuin syöpäsairasta, niin se on tavallaan ihan hyvä, että siitä tehdään diagnoosi, koska silloin siis se avaa kyllä sitten niin kuin hoitomahdollisuuksia. Mm. Ja sellaiset hoidot, jotka tepsii ja toimii, niin ne on musta tavallaan niin kuin positiivinen juttu, että jonkun henki esimerkiksi pelastuu.
Jep.
Mutta sehän tiedetään tietysti kanssa, että nämä sairaudet pysyy tavattoman huonosti niiden diagnoosien alla.
Mm.
Ja diagnoosi ei välttämättä determinoi sairauden kulkua. Just sen takia, että mikään yksittäinen sairaus ei välttämättä ole niin tunnettu, että se niin kuin, että sen kaikki osaset olisivat analysoitu. Että voidaan todeta, että tuo perhosen siivenisku tuolla kun huomioidaan, niin silloinhan ulostulo on tämä. Ja tietysti psyykan kohdalla niin kysymykset on vielä monimutkaisempia, kun siinä on sitten niin kuin fysiologia ja sitten tämä vaikeammin hahmottuva psyyke vielä mukana. Psyyke on ehkä, mihän se nyt sen määrittelisi?
Psyyke on siis sama asia kuin sielu, mutta se vaan kuulostaa tieteellisemmältä.
Niin, jos
käytetään niin kuin... Voi pitää sen käsitteen joko voimana tai heikkoutena.
Niin, käytetään kreikkalaista lainasanaa, eikä germaanista lainasanaa, niin silloin se kuulostaa tieteellisemmältä.
Kyllä, näin on. Ei siinä muuta eroa ole.
Joo, mä tässä ajattelin, että psyyken senhän voi hahmottaa myöskin, että se on se osa ihmisen fysiologiaa, joka ei näy röntgenkuvassa.
Niin. No joo, se on totta, että mä tarkoitin näillä syndroomilla siis tällaisia niin kuin ADHD-tyyppisiä juttuja. Näitähän on sitten, sehän on jo vakiintunut asia se.
Mutta toikin on ambivalentti kuvio.
Niin, mutta mä olin just, se oli mun pointti, että se on ambivalentti kuvio. Koska siis tämä diagnoosin tietty helpottavuus ja muu on vain toinen puoli asiaa. Toinen puoli on just tämä, että siitä siis todellakin tehdään sairaus ja siitä tehdään niin, jokin, joka sinulla on, olet sellainen ja niin edelleen.
Tässä tuli mieleen joku Nailonbeatin biisi.
Niin, joo. Niin tuli.
Niin, joo. Ei siellä
olet
mitään
sellainen.
Voi.
En mä kyllä muista, mikä sen kappale on.
Sellainen, kaikki tietää
niin,
sen.
Joo.
Se on se, missä se naana.
Joo, kyllä.
Joo.
Se on mahtava kappale.
Aina kun kuulen sen biisin, ajattelen Elina Hirvosta. Tunnetaan myös nimellä Tipi. Oli entinen T-klubin taustatoimittaja.
Toimittajakirjailija Elina Hirvonen.
Kyllä, kyllä. Tänne oli myöskin taustatoimittajani T-klubin ohjelman alkutaipaleella. Ja soittimella syntymäpäiväkunnalla kunniaksi ton biisin. Se oli vähän niin kuin meidän biisi. Ei vaan Tipi, jos
kuuntelee. They are playing our song.
Joo, just näin.
Joo. Vai niin?
Nyt tässä ollaan tultu ehkä sellaiseen pisteeseen, että on syytä pistää poppi raikaamaan.
Onnekkaasti saavutimme juuri sen pisteen, kello 14.39, ja Puro Instinct täällä vahvistaa aiemmin esittämiäni näkökohtia kappaleessa Everybody's Sick. Nyt voimme jo leppeästi nauraskella ajan kahden tunnin takaisille hissitapahtumille, joita ei ollut. Täällä olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa Jukka Relander ja Tuomas Nevalinna, ja nimenomaan tässä järjestyksessä.
Kyllä, ja postironinen modernisti. Vuodattaa mahlaa lääkärien tai kirurgin veitsen tekemiin haavoihin toteamalla, että ihan oikeasti ihmiset ymmärtäkää, kuinka hienoa on, että tämän tasoinen ohjelma tulee radiosta. Kröhiminen on pieni miinus isossa plussassa. Näitä lukee mielellään. No, kiitoksia. Tauti toteaa, että stuolaisten mukaan sairaus on todellisuuden piirre ja sen mukaan siihen on suhtauduttava.
Siihen on suhtauduttava apaattisesti. Ja vanha stuolaisvitsini. On se, että he julistivat apatian sotaa vastaan.
Niin siis apaattos tarkoittaa tunteettomuutta.
Sitä, ettei niin tule liikutetuksi.
Niin. Ei sitä, että makaa fleguna paikallaan, vaan apaattinen voi olla myöskin puuhailen tarmokkaasti esimerkiksi korjaa lyyraansa tai tällaista voi tehdä.
Kyllä, ilman muuta.
sekin voi olla apatian muoto.
Kunhan mielenhallinta ei.
Ja myöhemmin stoolaiset saattavat kyllä sitoa myöskin perhoja valmistautua kalastamaan perhoilla kalasille. Ensimmäinen perhokalastusmaininta.
Kuulinko laukauksen niin?
On roomalaisen matkailijan 200-luvulla Makedoniassa. Myös kirjaama havainto siitä, että hyönteisjäljitelmillä kalastettiin kaloja. No, siitä on tietysti jälkipalot hieman kiistelevät, että mikä se joki oli ja vieläkö siellä voisi kalastaa. Näin alkuperään muistelen. Mutta näin se on. Kun taas ambivalentti keskisyke toteaa, että mitä mieltä olette Quantified Self-ilmiöstä, josta provataan seuraavaa suurta juttua Piilaaksossa. Mielestäni oman kehon pakkomielteinen seuraaminen ja mittaaminen on kuitenkin lähempänä sairautta kuin terveyden parantamista teknologialla. Kyllä.
Joo. Kuulostaa siltä, että olisin samalla linjoilla tämän shouttajan kanssa. Mä en oikein tiedä, mikä tämä Quantified Self on.
Quantified, niin eikö se nyt siis niin kuin laadullistettu?
Määrällistä nimenomaan, tai sitten...
Niin, määrällistetty. No se tarkoittaa varmaan siitä, että sä niin kuin mittaat ihan kaiken. Mm. Että sä niin kuin mittaat itse asiassa joka päivä. Mm. Ja todellakin, jos olisi tämmöinen mittari, joka vielä sitten normittaisi kivasti ja osoittaisi, että mihin suuntaan pitää mennä, niin se varmaan, siellä olisi yhtä ja toista sanottavaa kulutustottumuksistani ja liikuntatottumuksistani. Edellisiä pitäisi vähentää ja jälkimmäisiä lisätä.
Siinä on hauska muutama sekunti elääkin välissä, mutta ehkä siihen ei jää aikaa.
No en mä tiedä, sä voit ihan yhtä hyvin niin kuin roikkuun etissä ja samaa polkea kulta perällä.
Tarkoitin tätä mittailua nyt ennen kaikkea.
No sieltä menee sitten. Sä voit roikkua netissä ja mitata itseäsi samaan aikaan.
Tapa hankkia elämä sekin.
Mikko toteaa, että väritteleekö kautta piirtääkö jompikumpi teistä jatkuvasti lyijykynällä mikrofonin äärellä?
No suhina kyllä.
Suhina läpi. Puhelinmuistio taiteistana vastaa Tuomas Nevalin.
Syyttävä nuoli osuu minuun. Se on totta, minulla on täällä palaveritaidetta. Kokonainen käsikirjoitus liuskallinen.
Joo. Ja Jessica Rabbitiltä kuulostava nimimerkki Hunaja Ansa toteaa, että hei babyt, mistäs puhutte, kun meni toi eka tunti ohi? Ilmeisesti narkkaamisen iloista ainakin. Puhumme sairauksista.
Narkkaamisen iloista. Niistähän me harvasen päivä.
No se on tietysti semmoinen, mistä pääsee osalliseksi sitten, kun sairastaa, että pääsee hoitoon. Tai Hunaja Ansa oli kyllä musta hyvä, kekseliäs, neuvokas nimimerkki. AS kysyy, kuinka pitkälle sairaus on tekninen vika? Tämä on mun mielestä ihan niin kuin aidosti auki. Mm. Että on kovan lääketieteen haaroja, missä sairaus ilmenee pelkästään teknisenä vikona ja sitten niin kuin ehkä toisen ääripään näkemyksiä on esittänyt muun muassa Darian Leader, joka...
Häneltä suomennettiin teoskin tuossa.
Kyllä. Itse asiassa haastattelin Darian ja hän akateemisessa kirjakaupassa tämän teoksen suomentamisen jälkeen.
Mikäs sen teoksen nimi nyt olikaan?
En muista. Tässä en olisi muuten kertonut tätä, mutta yritin samalla muistella, että mikä sen kirjan nimi oli, mutta ei tule mieleen. Niin hän on psykoanalyytikko, mutta myöskin niin kuin jotenkin aika lääketieteellisesti informoitu. Sillä taitaa olla kliinisen lääkärin koulutus, koska se on brittiläinen psykoanalyytikko ja siellä ei voi olla psykoanalyytikko, jos ei ole kliinistä koulutusta. Siellä ei ole maallikkoanalyytikkoja.
Taas piirsin, anteeksi.
Hyvin suhisen, siis jollakin Tuomoksen pitää viihdyttää itseään mun puheenvuorojen aikana. Darian Leaderin pointti oli tavallaan se, että sairaudet on, fysiologisetkin sairaudet on psyykkisesti merkityksellisiä. Se ei väitä, että ne aiheutus puhtaasti psyykkisistä syistä, mutta se toteaa, että psyyke on tavallaan niin kuin mukana tuottamassa sitä. Se on tutkinut sitä yhteyttä, mikä vallitsee niin kuin tämän fysiologisen ilmentymän ja psyykkisen alkuperän välillä. Ja se myöskään ei väitä, että niitä voisi korjata tai sairauksia voisi parantaa pelkästään sillä, että makaa sohvalla ja puhuu lapsuudesta, vaan tarvitaan myös lääkkeitä ja kirurgin veistä, mutta siis se on musta ihan mielenkiintoinen avaus.
Se oli muistaakseni oikein hieno opus.
Joo, se oli oikein. Joo, se oli hyvä kirja. Arvon Ylppä taas toteaa, että Esko Ahon herätys hänen mielestään itseaiheutettujen sairauksien yksilön vastuuseen heräsi hänen toimessaan Sitran toimarin 2000-luvulla. Ehkä Eskolla oli sen verran pelisilmää, ettei edes lamaajan pääministeri uskaltanut laukua tällaisia. No, tämä oli hyvä täsmennys, mä luulin väärin, mutta nyt kun jälkikäteen ajattelee, niin se on kyllä tavallaan ihan totta, koska Aho tavallaan niin kuin, se oli pääministeri muistaakseni 9195, kun jatkaa sulle taas väärässä, mutta mulla on joka tapauksessa niin kuin laman alkupuolella. Ja silloin elettiin vielä niin kuin vanhassa maailmassa ja yritettiin tavallaan niin kuin säästää rahaa niin, että vanha maailma voisi jatkua. Ja siinä mielessä niin kuin voisi kuvitella, että puheenparratkin on ollut vanhan maailman puheenparsia. Taidosti niin kuin hyvinvointiparadigman sisällä.
Ja käytiin Harvardissa vähän opiskelemassa uusia tuulia ja tultiin näiden ajatusten kanssa Sitraan.
No kyllä, siellä sitten seuraava hallitus jo opetti näitä uusia tuulia.
Joo, mutta jos nyt Ahosta puhutaan.
Ahosta jos puhutaan. Kyllä, joo. Tony taas toteaa meille, että ihmisellä ei ole varsinaista moraaliaistia. Ja jos on, niin kenen moraaliaisti on oikeammassa? Näin ollen ihmisen elämä ohjaa alituinen epävarmuus, eli ihmisen tulee tappaa oma moraalinen kokeiluhalu ja alistua tekemään se, mikä vaaditaan. Tämä jatkuisi vielä, mutta merkkimäärä ei salli pidempään poikkeamaan aiheeseen.
Tässä tuntuu, että tähän oli tiivistetty kuin aika iso ajatuskulku lyhyen tilaan.
Niin, siis tässä puhutaan esimerkiksi moraalin alkuperästä. Moraaliaisti. Onko sellainen vai ei? No mä pidän tästä alituisesta epävarmuudesta. Että se on mutta mä en kyllä yhdy siihen,
että... Pidä siitä, mutta tunnen sen.
Joo. Joo, tässä olisi kyllä, ehkä yhden ohjelman verran pohdittavaa tuossakin. Palaamme teemaan myöhemmin. Kaiku toteaa, että onko siellä joku pieni tuhiseva eläin vai värittääkö jompikumpi värityskirjaa? No niin.
Täällä vastapäätäni on tuhiseva eläin ja minä taas väritän värityskirjaa. Täytyyhän sitä opiskella tässä samalla, kun puhumme näin vaikeasta aiheesta.
Jenkka toteaa kohdallisesti, että hei, mitkä ihmeen itse aiheutetut, eikö varsinkin päihdeviriippuvuuksien taustalla ole useasti olemassa olevia mielensairauksia, kuluttaminen saastuttaa. Ehkä silloin vaikkapa lenkkarin osto ei ole aiheuttamassa ostajille välillisesti sairauksia. Joo, on totta, että päihderiippuvuuksien taustalta, kun lähdetään etsimään, niin sieltä kyllä löytyy aika usein aika traagisia tarinoita, jotka on traagisia jo ennen päihderiippuvuutta. Ehkä en käyttäisi tässä yhteydessä käsitä paria mielensairaudet. Nyt välttämättä mielensairauksia ole, mutta päihderiippuvuuksia usein edeltää aika. Se on addiktiivista käyttäytymistä, joka taas niin kuin aiheutuu jostain.
Näin se on. Se on tämä kuuluisa vastuun asia. Onko meillä ollut vastuuaiheinen ohjelma muuten? Siihen aika lailla, niin kuin, jos ajattelee esimerkiksi Yhdysvaltoja, se on rantautunut aika lailla tännekin. Tähän käsitteeseen se kulminoituu aika lailla tämä niin kuin mainstreamissa tai suuressa julkisuudessa tapahtuva poliittinen keskustelu, jossa siis oikeisto ajaa ikään kuin tätä vastuun käsitettä, että jokaisella on niin kuin vastuu itsestään ja omasta elämästään. Ja sitten tämä projisoidaan vasemmistolle sellainen ajatus, että valtion tai niin kuin virheellisesti sanotaan yhteiskunnan pitää jotenkin huolehtia ihmisistä ilman, että se kantaa vastuuta yhtään mistään. Ja tämä koko asetelma, joka on niin täysin yhdysvaltalaisen oikeiston keksintöä, niin on saatu niin jollain tavalla läpi. Siis ikään kuin tällaisen asian kanssa joudutaan niin väittelemään, mutta tokihan vastuun käsitteessä on paljon purtavaa.
On joo, ja se on mielenkiintoista mun mielestä, että yksilöt on nykyisessä puhunnassa hyvinkin moraalisia ja vastuullisia toimijoita vastuussa kaikenlaisista asioista. Ja sitten isot yritykset taas eivät ole. Ne ei ole vastuussa aiheuttamistaan haitoista. Jos ne kokevat tappioita, ne eivät itse joudu kantamaan vastuuta niistä. Joku kuittaa laskun ja jos ne sössivät omat tuotekehittelymahdollisuutensa, niin silloin yhteiskunta tulee hätiin ja
alentaa väylämaksuja tai suunnittelee energiaveroleikkurin, jotta yritykset saavat halvalla sähköä verrattuna esimerkiksi ihmisiin. Ja tässä tapauksessa jälleen yhteiskunta ottaa vastuuta näiltä yrityksiltä. Hei, kohdistaisin nämä oikeistolaiset sanat, että jos teitä näin hyysätään, niin teistä tulee sellaisia lepsupeppuisia toimijoita, jotka eivät oikein itse osaa kantaa vastuuta itsestä. Ja näin todella mun mielestä käynyt.
Joo, tämä moraali hazardi, josta paljon puhutaan.
Ojennan tässä, jos ihmettelette, mikä täällä rapisee, niin ojennan juuri Tuomakselle hänen piirustuksiaan.
Täällä on tämmöinen iloinen möykky täällä. Tosiaan loimottaa täältä paperista. Lupaan olla maltillisempi lähiviikkoina palaveripiirustelussani. Nyt täytyy ikävä kyllä lopetella, vaikka me pääset vasta kuin raapaisemaan jo ennestään punoittavan ihon pintaa, mutta soitamme viimeiseksi Lou Reedin kappaleen Sick of You. Hei ja ensi viikko.